Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันจันทร์ที่13กันยายน2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีรตินะครับก็มาร่วมรับฟังข่าวสารกันแบบสดๆนะครับกับผมในวันนี้วันแรกของสัปดาห์นี้วันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างครับหน้าที่การงานเอ่ยนะฮะเป็นยังไงก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับก็สวัสดีทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ทางด้านของ Facebook Live นะครับ YouTube หรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่รับฟังย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางพอดแคสต์หรือว่า Facebook แล้วก็ YouTube ก็ตามนะครับขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับฟังข่าวสารกันนะครับจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยมีอัปเดตจริงๆหลายๆเหตุการณ์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงท้ายรายการอยากจะชวนคุยเรื่องของคุณธรรมยันตีนะครับที่ในวันนี้เนี่ยก็ได้มีข่าวมานะครับว่าท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกศิลปินแห่งชาตินะครับอีกท่านหนึ่งเลยที่ในวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราได้รับทราบกันนะครับว่าท่านเองเสียชีวิตลงในวัย85ปีครับอยากชวนคุยกันสักนิดนึงนะวันนี้เรื่องราวทางการเมืองอาจจะไม่ได้นำมาโยงกับคุณธรรมยันตีมากนะครับแต่ว่าอยากจะชวนคุยในแง่มุมของผลงานของท่านนะว่ามีอะไรที่น่าพูดคุยกันนะครับเรื่องราวทางการเมืองผมรู้ผมเข้าใจดีนะฮะว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆนานามากมายนะครับแต่เป็นว่าวันนี้ลองดูแล้วกันนะว่าท้ายคลิปเนี่ยจะชวนคุยกันเรื่องอะไรนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์นะครับในรอบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะจริงๆแล้วในโลกโซเชียลเนี่ยหลายๆคนให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากแต่ว่าบอกผมนิดนึงว่าทำไมผมรู้สึกว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่ค่อยที่จะรายงานข่าวนี้กันสักเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทำไมผมรู้สึกว่าข่าวนี้มันเงียบๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ออกมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมนั่นเองนะฮะก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะว่าทำไมสื่อกระแสหลักเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ค่อยนำเสนอข่าวเรื่องของการชุมนุมนะครับในช่วงนี้เลยนะฮะยังไงก็ต้องแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนตัวผมก็มองว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามีม็อบมาทุกวันหรือเปล่านะฮะหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระกันสักนิดนึงนะครับสวัสดีคุณอารยานะครับสวัสดีคุณอารยากันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็ทุกๆวันนะครับ 6:00 น.วันนี้เรามานั่งไลฟ์คุยข่าวกันครับก็สำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยนะครับจากเหตุการณ์เนาะการชุมนุมถึงช่วงหลังเคอร์ฟิวนั่นเองนะฮะการชุมนุมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่จริงๆเขาเริ่มต้นตั้งแต่มีการรวมตัวกันแล้วนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ช่วง เวลาประมาณ 20:00 หรือว่า 20:00 น.เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็เริ่มใช้น้ำผสมสารเคมีนะครับฉีดใส่ผู้ชุมนุมเพื่อให้เป็นการสลายการชุมนุมนั่นแหละแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตาลและก็กระสุนยางอีกแล้วนะครับฝ่ายผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการตอบโต้ด้วยประทัดนะครับแล้วก็พลุไฟนะครับจนกระทั่งเวลา 20:30 นะครับอันนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ 20:00 นะครับได้มีผู้ชายนะครับคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็เหลือเพียงชั้นในนะครับได้ทำการกราบเจ้าหน้าที่ที่ประกาศจากฝั่งตรงข้ามที่กำลังจะเข้าสลายการชุมนุมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปนะครับอันนี้เวลา 20:30 นนะครับมีเหตุการณ์เผาซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับทางด้านทางด่วนดินแดงนะครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจนมาถึงในช่วงนี้มีเรื่องราวต่างๆนานาที่อัปเดตกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีหลายๆฝ่ายนะครับที่ออกมาแถลงเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาไล่เรียงกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็สืบเนื่องจากภาพนี้นะฮะคือเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยมีรายงานออกมาว่าบริเวณแยกดินแดงเนี่ยนะฮะได้มีรถควบคุมผู้ต้องขังนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดง่ายๆว่ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขับเข้ามาจากบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้าอย่างรวดเร็วแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองแต่ภาพที่ปรากฏในคลิปเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยกล้าเปิดคลิปเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ว่าเราภาพเนี่ยมันไม่ค่อยน่าดูแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเราไม่แน่ใจว่ามันติดเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับคือภาพที่เห็นเนี่ยคลิปเนี่ยสามารถหาดูได้ตามโซเชียลมีเดียนะฮะไม่หาไม่ยากนะฮะยังไงก็เจอนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปดูที่หน้าเพจ Facebook ของอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะฮะไปดูได้นะครับ คือภาพที่เห็นเนี่ยเป็นรถควบคุมผู้ต้องขังนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจขับมาจากถนนวิภาวดีเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวามาเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพที่เราเห็นคือจังหวะที่รถผู้ต้องขังเนี่ยเลี้ยวขวามาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมีผู้ชุมนุมคนนึงที่วิ่งอยู่หน้ารถวิ่งเสร็จแล้วยังไงฮะคือลักษณะของผู้ชุมนุมเนี่ยวิ่งเป็นทางตรงรถก็วิ่งเป็นทางตรงนะฮะแต่เราเห็นได้ชัดว่ามีการเร่งเครื่องเพื่อที่จะชนไปที่ผู้ชุมนุมรายนี้นะฮะแล้วภาพที่เห็นเนี่ยก็คือผู้ชุมนุมรายนี้เนี่ยก็กระเด็นแล้วก็สุดท้ายแล้วนี่ก็ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนบาดเจ็บแน่นอนนะฮะซึ่งเอาล่ะแน่นอนนะฮะก็คือว่าร่างเนี่ยก็กระเด็นไปไกลกว่า20เมตรนะครับก่อนที่รถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะขับต่อไปนะครับแล้วก็เกือบที่จะปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เหลือนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ไปได้โดยที่ไม่ได้หยุดลงมาดูเหตุการณ์อะไรต่างๆนานานะครับเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าชายดังกล่าวนะครับมีบาดแผลที่บริเวณคางนะครับแล้วก็บริเวณท้องนะครับแขนขาไม่หักนะครับก็ได้มีการนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นนะฮะขณะที่คุณอาจารย์ศิโรจน์นะครับค้ามไพบูลนักข่าวจากทาง Voice TV เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ว่าผู้ชุมนุมดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ชุมนุมเป็นเยาวชนที่อายุเพียง14ปีเท่านั้นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างสะเทือนใจเหมือนกันนะครับเวลาเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือพฤติการเนี่ยถ้าเราไปดูคลิปเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะตอนนี้อาจจะสลับแท็บไปอีกหน้านึงแล้วก็ลองเปิดดูนะฮะว่าคลิปเนี่ยมันเป็นอย่างไรสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคือมันดูเหมือนจงใจขับแบบว่าพุ่งชนแบบว่าเหยียบคันเร่งอ่ะเพื่อที่จะชนเลยอ่ะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเห็นคลิปอีกทีนึงคลิปมันสั้นมากนะฮะเราไม่ได้เห็นทั้งเหตุการณ์เพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่ามีคนที่สงสัยอย่างแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกๆการชุมนุมทุกๆม็อบเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะมีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยช่วงเวลาประมาณ 10:00 นนะครับผบ.ชน.นะครับพลตำรวจโทพักพงษ์พงษ์เพตานะครับออกมาแถลงด้วยตัวเองเลยนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้ออกมาแถลงนะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับในกรณีที่รถควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยขับชนผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ขับหนีไปเนี่ยข้อมูลที่ทางด้านของผบ.ชน.ให้เนี่ยก็คือบอกว่ารถควบคุมผู้ต้องขังคันดังกล่าวเนี่ยมาจากสน.พระพาชัย1นะครับซึ่งได้มีคำสั่งเนี่ยสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คือ10ตำรวจเอกนรเศษนะครับเป็นผบ.หมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสน.พระพาชัย1เนี่ยนำรถนะครับผู้ต้องควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยไปสนับสนุนภารกิจนะครับที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับทีนี้เนี่ยพอไปถึงเนี่ยจริงๆแล้ว10ตำรวจเอกนรเศษเนี่ยก็จอดรออยู่ที่บริเวณกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับทีนี้เวลาประมาณ 5:30 นเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังกลับที่ตั้งเนี่ยก็คือกลับไปที่สน.พระพาชัย1นั่นเอง10ตำรวจเอกนรเศษเนี่ยก็เลยขับรถนะครับออกจากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปที่พื้นที่ของตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่าพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยดันเจอกับผู้ชุมนุมนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าพลตำรวจโทพักพงษ์เนี่ยก็บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับก็ได้พยายามที่จะเข้าไปทำลายนะครับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีบุคคลเนี่ยประมาณจริงๆแล้วอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยประมาณ 6-7 คนวิ่งเข้ามาใช้ของแข็งทุบรถควบคุมผู้ต้องขังและมีเสียงระเบิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยอาจจะเสียหายนะครับจึงพยายามขับรถหลบหนีแต่ว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยขวางทางเอาไว้จึงเกิดเหตุเฉียวชนอันนี้ผมไม่แน่ใจใครที่มีความรู้เนี่ยบอกผมหน่อยว่าคำว่าเฉียวชนเนี่ยมันใช้กับการชนแบบจังๆได้หรือเปล่านะเพราะว่าคำว่าเฉียวเนี่ยมันคือเกือบโดนไม่ใช่หรอนะครับก็เลยบอกว่าเกิดเหตุการณ์เฉียวชนเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะครับทีนี้พอชนไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หันไปดูแล้วก็พบว่าคนที่ถูกเฉียวชนเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงจึงขับออกมาเนื่องจากเกรงว่าจอดนานเนี่ยจะโดนลุมทำร้ายนะครับก็พลตำรวจโทพักพงศ์ก็บอกว่ารถหรือว่าทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยนะครับก็เสียหายนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยนะครับได้มีการสั่งให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานจากตัวรถเนี่ยว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเตรียมแจ้งความกับบุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่มาทำลายทรัพย์สินของทางราชการตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือผมฟังการแถลงแบบเต็มๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทางตำรวจเองก็พยายามจะบอกนะฮะว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่ทางตำรวจเองก็มีความเกรงกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะครับเลยมีความจำเป็นจะต้องขับรถฝ่าออกมาแล้วก็เลยเกิดเหตุเฉี่ยวชนเกิดขึ้นนะเหตุเฉี่ยวชนนะครับอันนี้ทางด้านตำรวจเป็นข้อมูลจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยนักข่าวก็ได้มีการถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับก็ทางพลตำรวจโทพักพงศ์ก็บอกว่าแน่นอนนะฮะก็จะมีการไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมที่จะแจ้งความร้องทุกข์นะครับเพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็มีการกล่าวทิ้งท้ายว่าแต่ว่าถ้าหากว่าผู้เสียหายหรือว่าคนที่ผู้ชุมนุมที่ถูกรถชนเนี่ยนะครับคิดว่าได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ก็มีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโทนของลักษณะของการแถลงข่าวเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นทางด้านของผู้ชุมนุมนี่แหละที่จะไปทำร้ายตำรวจก็ต้องพยายามที่จะรักษานะครับความปลอดภัยของตัวเองนะครับรักษาทรัพย์สินของทางราชการนะครับก็เลยต้องมีความจำเป็นจะต้องขับฝ่าออกมาแต่ว่าโอเคอย่างที่ผมบอกแหละว่านี่คือข้อมูลของฝั่งตำรวจนะครับในวันนี้เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลถึงข้อมูลของฝั่งผู้เสียหายนะครับว่าจะมีการยืนยันไหมว่าเป็นผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนอายุ14จริงไหมนะครับเป็นใครอาการเป็นอย่างไรเข้ารักษาตัวที่ไหนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบแล้วก็หาข้อมูลไม่ได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นอีกหนึ่งเพนพอยต์เหมือนกันที่ว่าทุกครั้งที่มีม็อบเนี่ยนะครับตำรวจก็จะออกมาแถลงแล้วตำรวจก็จะพูดในมุมมองของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราพูดอย่างนี้ละกันนะครับก็ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามองอย่างไรเหตุการณ์เป็นอย่างไรเขาก็จะมองตามยุทธวิธีต่างๆนานานะครับแต่สิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยคือมุมมองของทางด้านผู้เสียหายหรือของผู้ชุมนุมนะฮะที่อาจจะมีสื่อเนี่ยอาจจะมีสื่อเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เสียหายที่เป็นผู้ชุมนุมเองที่ถูกขับรถชนเนี่ยไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้อาการเป็นอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพนพอยต์ทำให้ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ยินแต่ข้อมูลจากฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีความคืบหน้านะครับเกี่ยวข้องกับฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังความจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้ก่อนนั่นเองนะฮะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันไม่มีข้อมูลของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อไม่เล่นข่าวต่อหรือว่ามันมีคอมพลิเคชันอะไรยังไงใครมีข้อมูลอะไรตรงไหนเนี่ยก็ร่วมแชร์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เห็นด้วยไหมครับที่ตำรวจบอกว่าต้องป้องกันตัวเองคิดว่าตำรวจเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องขับเพื่อให้แบบว่ายังไงผมถามง่ายๆว่าตำรวจตั้งใจหรือเปล่าร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับขอหัวใจขอกดไลค์อะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เราได้รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วท่านเนี่ยคิดกันอย่างไรกันบ้างนะครับก็โอเคละอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายนะครับมีเพียงแต่ข้อมูลจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับล่าสุดเนี่ยที่รัฐสภานะครับคุณนิโรธสุนทรเลขานะครับส.ส.พรรคพลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมการในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจของผู้แทนสภาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับขออภัยนะครับกล่าวว่าเตรียมที่จะเรียกพลตำรวจโทพักพงษ์พงษ์เพตาเนี่ยผู้ประชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเข้ามาชี้แจงในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีการส่งนะครับส.ส.ท่านอื่นๆนะครับเข้าไปเป็นตัวแทนของคณะกรรมการเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็คือคุณตันจิตพัฒน์นะครับแล้วก็คุณสัญญานินสุพันธ์นะครับแล้วก็คุณณัชนนท์ศรีเกาะเกลือนะครับก็วันนี้เนี่ยเดินทางไปพบกับทางด้านของผบ.ชน.เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยแจ้งว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าพลตำรวจโทพักพงษ์เนี่ยก็ได้เข้ามานะครับให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นไปเพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบของหลักสากล นั่นเองนะฮะอันนี้คิดเห็นอย่างไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับจริงๆเราต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยม็อบที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยเริ่มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในทุกๆวันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเลยตอนนี้เนี่ยเราต้องได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากอย่างผมเนี่ยในฐานะสื่อนะครับตำรวจออกมาพูดอย่างไรเราก็มีหน้าที่นำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยถ้ามีข้อมูลอย่างไรเราก็พร้อมที่จะนำเสนอเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เราบอกนะฮะจริงๆเราไม่ใช่ชุมนุมเองเรายังไม่ใช่สำนักข่าวที่เป็นสำนักข่าวแบบเต็มตัวเราอาจจะไม่ได้มีผู้สื่อข่าวที่จะไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่มีเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลจากทางฝั่งของผู้เสียหายหรือว่าผู้ชุมนุมนั่นเองนะครับคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอ่ะ สำหรับข่าวแรกนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตความคืบหน้าของสถานการณ์การชุมนุมนะครับม็อบ12กันยานั่นเองนะฮะช่วงนี้ยังไม่มีข่าวอะไรที่รุนแรงปังๆเท่าไหร่นะครับวันนี้จะเป็นอารมณ์ของการมาชวนพูดคุยกันเป็นหลักนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะหลายท่านนี่ก็กลับมานะครับหลังจากช่วงหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับมานะครับต่อมาคุณไพศาลนะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับคุณไพศาลถามว่าวันนี้มาเร็วไปป่ะครับก็รายการ Mission News Live เป็นรายการที่ย้ายมาอยู่ตอน 18:00 นแล้วนะฮะก็อาจจะมาเร็วไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้นะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับสมมูลนะครับกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับสมมูลเป็นไงบ้างครับเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนมาครับช่วงนี้ไปไหนก็ใส่หน้ากากแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับสมมูลนะครับวันนี้สมมูลก็มาสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับคุณแพตตี้นะครับสวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับคุณแพตตี้ถามว่าหลักสากลคือกลไหนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ต้องมารอดูอีกทีนึงถ้าหากว่ามีโอกาสได้ทำสกู๊ปพิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำดูว่าหลักสากลของการชุมนุมเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะฮะผมเคยพยายามทำคอนเทนต์อันนี้ไปแล้วครั้งนึงนะแต่มันนานมากแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ากลับว่ามีข้อมูลเนี่ยจะกลับมารายงานให้ฟังนะครับเดี๋ยวสำหรับข่าวต่อไปนะครับขอไปพาไปดูกันที่สหราชอาณาจักรนิดนึงนะครับที่สหราชอาณาจักรเนี่ยหรือว่าที่ UK นะครับ United Kingdom เนี่ยแป๊บนึงนะโอเคนะครับภาพมาละนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีประสบปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งเป็นผลกระทบจาก Brexit นะครับ Brexit เนี่ยก็คือการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า European Union ของสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองนะฮะผมจะใช้คำว่าสหราชอาณาจักรนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งเกาะบริเตนนะฮะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยก็อังกฤษนั่นเองนะฮะคือตอนนี้เนี่ยนะครับที่อังกฤษเนี่ยหรือว่าที่สหราชอาณาจักรเองเนี่ยกำลังประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่การถอนตัวออกจาก Brexit เนี่ยนะครับทำให้สหราชอาณาจักรเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดแรงงานต่างชาติได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับส่งผลให้พอขาดแคลนแรงงานเนี่ยนะครับก็ตามมาด้วยภาวะขาดแคลนอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาคแรงงานที่ขาดแคลนมากที่สุดเนี่ยคือภาคของการขนส่งหรือว่าภาคโลจิสติกนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลกระทบดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคและบริโภคยาวไปจนถึงช่วงเดือนคริสต์มาสช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมีการออกมานะครับรายงานของมีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของคุณเอียนบราวน์นะครับเอียนบราวน์เนี่ยเป็นรองประธานกรรมการบริษัท East Scotland Growers นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้ของสหราชอาณาจักรเนี่ยส่งผลต่อธุรกิจของเขาเนี่ยใน2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกเนี่ยคือด้านโลจิสติกนะครับคือการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยเขาขาดแคลนเรื่องของคนขับรถบรรทุกนะฮะทำให้เรื่องของการขนส่งสินค้าที่เป็นสินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยมันทำได้อย่างจำกัดนะครับสินค้าการเกษตรบางประเภทเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องปล่อยให้มันเน่าให้มันเสียหรือว่าให้มันตายขาดต้นไปเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ขนส่งได้นั่นเองนะฮะด้านแรกคือด้านของโลจิสติกนะครับด้านที่สองเนี่ยคือด้านของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรคือนอกจากจะขาดแคลนคนขับรถบรรทุกแล้วเนี่ยนะครับยังขาดแคลนแรงงานที่จะมาเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คือคนเก็บทุเรียนคนเก็บลำไยอะไรต่างๆคือไม่มีคนมาเก็บนะคือมีคนปลูกแต่ไม่มีคนมาเก็บนะฮะทำให้พืชผลทางการเกษตรบางชนิดเนี่ยต้องปล่อยให้มันตายขาต้นนะครับมันก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคุณเอียนบราวน์เนี่ยยังบอกว่าภาวะดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้บริษัทของเขาเนี่ยต้องสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรไปกว่า 200,000 ปอนด์นะครับจากภาวะดังกล่าวนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็มาดูกันเรื่องของภาวะขาดแคลนแรงงานสักนิดนึงนะฮะคือภาวะขาดแคลนแรงงานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะขาดแคลนแรงงานคนขับรถบรรทุกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผลพวงจาก Brexit ที่ชัดเจนมากที่สุดในอังกฤษตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโฆษกจากสมาคมผู้ประกอบการโลจิสติกแห่งสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาได้ออกมาระบุว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งคนขับรถบรรทุกใน UK หรือว่าใน United Kingdom เนี่ยขาดแคลนอยู่ราว 90,000 ถึง 120,000 ตำแหน่ง ซึ่งมันเป็นผลพวงจาก Brexit เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแรงงานที่เป็นแรงงานคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสหภาพยุโรปพูดง่ายๆว่าเป็นงานที่คนอังกฤษเขาไม่ทำกันนะครับพอมันมี Brexit เนี่ยมันมีเรื่องของการขอ Work Permit มันมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมมติว่าคุณเป็นคนสเปนสมมติว่าคุณเป็นคนสเปนนะคุณจะเดินไปสมัครงานที่ฝรั่งเศสคุณจะเดินไปสมัครงานที่เยอรมันคุณสามารถทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นฟรีมาร์เก็ตนะเราสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้แบบเป็นฟรีมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าพอ Brexit ออกไปเนี่ยนะครับสหราชอาณาจักรออกไปจากสหภาพยุโรปเนี่ยทำให้การเดินทางเข้ามาก็ยากแล้วนะครับการขอ Work Permit ต่างๆมันก็ยากแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอย่างหนักซึ่งพอขาดแคลนคนขับรถบรรทุกเนี่ยส่งผลทำให้บริษัทที่เป็นบริษัทโลจิสติกเนี่ยเขาต้องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าที่จะต้องได้รับการขนส่งพูดง่ายๆว่าเขาจะส่งของที่มัน perishable หรือว่าของที่มันเน่าเสียก่อนเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียพูดง่ายๆก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดการสูญเสียในการขนส่งส่งผลให้ของที่มันไม่เน่าเสียเนี่ยมันก็จะถูกเลื่อน schedule ออกไปนะครับทำให้มันถูกจัดส่งเนี่ยล่าช้านะครับนี่เองเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าทำไมมันถึงขาดแคลนในตอนนี้เพราะว่ามันเป็น immediate effect คือมันเป็น effect ที่มันตามมาทันทีนะครับมันไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่าการที่จะเทรนนะครับคนขับรถบรรทุกท้องถิ่นที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยหรือว่าเป็นคนสหราชอาณาจักรเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนแล้วมีต้นทุนสูงถึง 5,000 ปอนด์ต่อคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบริษัทเขาออกให้หรือเขาต้องออกเองแต่ว่ามันมีต้นทุนทั้งทางด้านของเวลาแล้วก็ต้นทุนทางด้านการเงินมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปขับรถบรรทุกเนี่ยเราจะเดินไปยื่นเรซูเม่แล้วขับได้เลยนะมันต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษนะฮะสิ่งนี้เองเนี่ยจึงทำให้มันจะส่งผลไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ก็คือช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาของคนใน UK กันบ้างฮะคนในสหราชอาณาจักรเนี่ยคนที่สนับสนุนเรื่องของ Brexit จะชอบเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นการตัดเอาแรงงานต่างด้าวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาแย่งงานคนอังกฤษคนสหราชอาณาจักรเนี่ยออกไปทำให้มันมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแล้วงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะตกอยู่ในมือของคนอังกฤษมากขึ้นนั่นเองคนที่สนับสนุน Brexit เนี่ยก็จะชอบนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่conservative นะฮะอยากจะให้งานเนี่ยมันถูกสงวนเอาไว้เฉพาะคนอังกฤษเท่านั้นคนสหราชอาณาจักรเท่านั้นนะครับแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของผู้ประกอบการนะครับนักธุรกิจต่างๆเพราะว่าเขา labor shortage เนี่ยเขาขาดแคลนแรงงานมันส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเขานะครับมันส่งผลทำให้มันเกิดความเสียหายทางธุรกิจนั่นเองนี่จึงทำให้ความเห็นตอนนี้มันแตกเป็น2ฝ่ายแต่แน่นอนว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของบริส จอนสันเองเนี่ยก็ได้รับการกดดันจากหนักจากภาคเอกชนนะมันมีแรงกดดันอย่างมากว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องมาพิจารณาเรื่องของ work permit แล้วนะครับลดขั้นตอนลงเข้าใจว่าตอนนี้ออกจากสหภาพยุโรปแล้วแต่ลดขั้นตอนตรงนี้ลงสักนิดนึงได้ไหมนะครับเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะได้มีแรงงานเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งพอถึงระยะเวลาที่คนอังกฤษเทรนขึ้นมาแล้วสามารถขึ้นมาแทนที่แรงงานต่างด้าวได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้มีแรงงานเนี่ยเพียงพอในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั่นเองอันนี้ก็เป็นภาคเอกชนที่เขาออกมาบอกนะครับขณะที่คุณฟรังเซสโอเกรดี้นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของ Trade Union Congress นะครับเปรียบเสมือนประมาณหอการค้าของสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับออกมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ Brexit อย่างเดียวที่จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรนะครับแต่ปัจจัยเรื่องของโควิด-19 เรื่องของ Climate Change เรื่องของเทคโนโลยี Disruption ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรด้วยซึ่งมันจะทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าปรับตัวกับช่วง Brexit ไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปอย่าลืมว่ามันยังมีผลกระทบหรือว่า remnant นะครับผลกระทบ after effect ที่มันจะตามมาจากโควิดนะครับจากภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปจาก climate change นะครับแล้วก็จากเทคโนโลยี disruption ที่มันจะส่งผลให้คนอีกหลายร้อยล้านคนเนี่ยตกงานในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับนี่เองเนี่ยจึงทำให้เธอเนี่ยบอกว่ารัฐบาลของบริส จอนสันเนี่ยจะต้องยกระดับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานได้แล้วนะครับเพื่อที่จะรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์แรงงานในสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็ถือได้ว่า Brexit เนี่ยส่งผลให้การเคลื่อนย้ายของแรงงานเนี่ยมันทำได้จำกัดลงนะครับแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก ยุโรปตะวันออกนะครับพวกบัลแกเรียโรเมเนียต่างๆนะครับยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อาจจะมีรายได้เนี่ยน้อยกว่าในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกอย่างเช่นพวกฝรั่งเศสหรือว่าพวกสหราชอาณาจักรอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับมันทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยมันหยุดชะงักไปจาก Brexit นะครับผู้ที่สนับสนุน Brexit เนี่ยจะพอใจกับนโยบายนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ซัพพลายเนี่ยมันน้อยซัพพลายของแรงงานมันน้อยทำให้ค่าแรงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้จับตาดูเลยว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยจะบริหารจัดการกับสถานการณ์ตลาดแรงงานอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างนะฮะถ้าเปรียบในเมืองไทยเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆเลยว่าจะมีงานบางงานที่คนไทยไม่ทำเราต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามานะครับอันนี้หลายๆคนน่าทราบดีนะภาคการประมงชัดๆเลยนะครับภาคการประมงเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคการประมงเนี่ยนะครับที่สมุทรสาครนะครับหรือว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดทางประมงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเราใช้แรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะพอมันมีโควิดเนี่ยนะครับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาเดินทางกลับมันทำให้เกิด labor shortage หรือว่าการขาดแคลนแรงงานนะครับพอมันเกิดการขาดแคลนแรงงานเนี่ยมันก็จะมีดีมานด์ของแรงงานเกิดขึ้นทำให้มันจะต้องมีการจัดหาแรงงานเข้ามาทดแทนมันจึงทำให้เกิดคลัสเตอร์สมุทรสาครนั่นแหละเอาพูดกันง่ายๆแบบนี้แหละมันมีดีมานด์คนมันมีคนต้องการแรงงานพอมันปิดบอร์เดอร์นะครับปิดพรมแดนต่างๆเนี่ยมันต้องหาวิธีเอาเข้ามาได้เพราะว่าคนไทยไม่ทำแล้วเขาก็ไม่อยากขึ้นค่าแรงที่จะจ้างคนไทยแพงๆอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะฮะมันเป็นปัญหาเราเห็นได้ชัดอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะไม่ต้องแปลกใจมันเป็นเรื่องของ movement นะครับของแรงงานการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ภาครัฐว่าจะมีนโยบายในการดูแลเรื่องของแรงงานตรงนี้อย่างไรนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าค่าแรงมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยต้นทุนมันก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยมันอาจจะส่งผลต่อราคาสินค้าในอนาคตก็เป็นไปได้มันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ฮะเรื่องของแรงงานนะครับวันนี้มาฝากกันสำหรับผลกระทบนะครับจาก Brexit ที่ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบแล้วนะครับที่สหราชอาณาจักรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ภาวะขาดแคลนอาหารนั่นเองนะครับอ่ะก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับสมมุติบอกว่าหนีไปซ้อมเต้นนะฮะสงสัยนอนดูคลิปน้องริซ่าทั้งวันเนี่ยอันนี้นี่คือขึ้นไป100ล้านนี่ของสมมูลน่าจะประมาณสักล้านนึงได้แล้วนะครับผมว่านะครับเพราะว่าเห็นพูดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะฮะน่าจะเต้นกันอย่างหนักหน่วงมากเลยนะครับคุณอารยาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ประชาชนทำได้แค่หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับตรงแถวนั้นเป็นแบบนี้นานจังเห็นใจนะครับประชาชนที่อยู่ตรงนั้นนะต้องได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์การชุมนุมแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับคุณไปสารบอกว่าย้ายไป UK แป๊บนะฮะไปด้วยได้ไหมครับไปด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวขอไปขอวีซ่าก่อนนะฮะไปด้วยนะครับรอเล่นนะฮะก็เดี๋ยวจะอยู่อ่านข่าวอย่างนี้แหละฮะต่อไปนะครับคุณไปสารไปอยู่ UK เราก็อย่าลืมดูรายการ Mission News Live ด้วยนะครับคุณไปสารบอกว่าของไทยเนี่ยต้องตัดต้นลำไยทิ้งนะครับเพราะว่าไม่คุ้มเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับเรื่องของราคาลำไยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องของตลาดผลไม้บ้านเราเนี่ยผมมีเพื่อนที่ทำสวนทุเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ทำพวกล้มทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบตลาดผลไม้บ้านเราไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศสักเท่าไหร่มันจะมีล้มมีรายใหญ่รับซื้อมีการกำหนดราคากันอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เหมือนกันนะแต่ถ้ามีข่าวเดี๋ยวผมจะไปศึกษามาแล้วก็มาลองพูดคุยกันดูนะครับว่าเรื่องของการซื้อขายผลไม้บ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโอสมูลแซวคนนั้นคนนี้ไปทั่วเลยนะฮะเต้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับสมูลกินข้าวได้ยังครับก็พูดคุยกันสักหน่อยนะครับคุณแพตตี้บอกว่าไปด้วยนะครับไปด้วยเหมือนกันครับคุณไพศาลถามว่าล้งคืออะไรนะครับล้งคือเหมือนเป็นที่ที่เขารับซื้อทุเรียนนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือแบบเราจะเทียบว่ามันเป็นพ่อค้าคนกลางได้หรือเปล่าก็คือล้งเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขารับซื้อทุเรียนเขาจะไปซื้อตามสวนต่างๆแล้วก็มารวมไว้ที่ล้งนะฮะรวมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยเอาไปขายเอาไปส่งออกเอาไปขายในกรุงเทพหรืออะไรต่อนะคือล้งเนี่ยเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางอะไรประมาณนี้นะครับลองดูผมลองดูนะคุณไพศาลถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยลองศึกษาเรื่องนี้ดูผมว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายผลไม้บ้านเรานะครับอ่ะโอเคมาถึงข่าวสุดท้ายแล้วอยากจะมาชวนคุยเรื่องของคุณธรรมยันตีสักนิดนึงนะฮะแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะอ่านว่าธรรมยันตีนะฮะผมเองเป็นคนนึงเลยที่โตมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอ่านว่าธรรมยันตีมาตลอดนะแต่ว่าเพิ่งมารู้นี้เลยว่าจริงๆแล้วนะครับนามปากกาของคุณหญิงวิมลนะครับสิริไพบูลย์เนี่ยอ่านว่าธรรมยันตีนะครับอันนี้ฝากไว้เป็นฟันแฟกต์นะครับ ก็วันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของคุณหญิงวิมลนะครับสิริไพบูลย์หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคุณธรรมยันตีนะครับนักเขียนนวนิยายแล้วก็ศิลปินแห่งชาตินะครับที่ในวันนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะครับในวัย85ปีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะฮะพอดีเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะครับสักครู่นะครับอ่ะมาละนะครับก็นี่คือชมหน้านะครับของคุณหญิงวิมลนะครับสิริไพบูลย์นะครับไม่ทราบว่าท่านไหนเติบโตมากับนิยายของคุณธรรมยันตีบ้างฮะจริงๆถ้าเกิดว่าเติบโตมากับนวนิยายของคุณธรรมยันตีเนี่ยคิดว่าน่าจะอายุอานามเนี่ยก็น่าจะระดับนึงแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆเชื่อเลยว่าหลายๆผลงานของคุณหญิงวิมลเนี่ยหลายๆผลงานเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์มานานแล้วนะเป็นในช่วงปี250ต่างๆนานาคือเมื่อประมาณแบบ50-40ปีที่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยนะครับและหลายคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วท่านเนี่ยเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทวิภพนะครับใบไม้ที่บิดปิวนะครับแล้วก็ในฝันนะครับดั่งดวงหฤทัยเลือดขัตติยาต่างๆถือว่าเป็นเจ้าแม่นิยายรักนะครับของคนไทยเลยคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีรายงานข่าวว่าท่านเองก็เสียชีวิตลงนะครับในวัย85ปีแล้วก็โอเคในวันนี้เนี่ยคิดว่าผลงานเรื่องนึงเลยของคุณธรรมยันตีที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็คือคงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของคู่กรรมนั่นเองนะอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับของคุณณเดชน์คุกิมิยะนะครับที่ได้แสดงร่วมกับน้องริชชี่นะครับพี่ริชชี่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือที่ผมอยากมาชวนคุยวันนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยกันในแง่มุมของประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคุณธรรมยันตีหรือว่าคุณหญิงวิมลเนี่ยได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมนะครับเมื่อปี2555นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหญิงวิมลเองเนี่ยก็เป็นอีกเป็นนักเขียนอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าเราเรียกกันตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือจะเห็นได้ชัดว่าท่านเองก็ออกมาแสดงจุดยืนนะครับทางการเมืองที่ค่อนข้างไปทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับหรือว่าฝั่งทางฝ่ายขวานั่นเองนะฮะแต่ว่าสิ่งที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาสะท้อนให้ฟังเนี่ยคือเราจะสามารถที่จะเห็นนะครับถึงแนวคิดนะครับหรือว่าหลักในการประพันธ์ผลงานของคุณหญิงวิมลเนี่ยผ่านผลงานต่างๆเหล่านี้ซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนพูดคุยเรื่องของเรื่องคู่กรรมกันสักนิดนึงนะครับคือเรื่องคู่กรรมเนี่ยเราต้องบอกได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อิงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือในช่วงที่กองกำลังญี่ปุ่นนะครับกองกำลังของจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยเข้ายึดครองนะครับประเทศไทยของเราในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าในสมัยของจอมพลแปลกพิบูลสงครามนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าเกิดว่าเราดูถ้าเกิดว่าเราดูข่าวเนี่ยในทวีปประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์หรือว่าประเทศต่างๆที่ได้รับผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่2หรือพูดง่ายๆว่าได้รับผลกระทบจากการรุกรานของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์ที่เขาอาจจะไม่ค่อยชื่นชอบนะครับญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับประเทศไทยของเราเองเนี่ยมีมุมมองต่อชาวญี่ปุ่นต่อประเทศญี่ปุ่นที่ค่อนข้างดีนะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะชื่นชมแล้วก็นิยมชมชอบคนญี่ปุ่นกันค่อนข้างมากนะครับซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะผมไม่ได้บอกว่านี่คือปัจจัยทั้งหมดนะครับของมุมมองของคนไทยต่อคนญี่ปุ่นแล้วกันแต่วันนี้เนี่ยผมขอหยิบยกเอาวิทยานิพนธ์นะครับของคุณเอวิตรานะครับศิริศาสตร์นะครับซึ่งเป็นนิสิตปริญญาโทภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาพูดกันวันนี้เนี่ยหัวข้อนี้คือเรื่องของคู่กรรมนะครับกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้พูดถึงว่าการที่มีนวนิยายเรื่องคู่กรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลต่อความคิดของคนไทยในการที่เราจะมีมุมมองต่อประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต่อชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าตัวละครโกโบริเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงสร้างขึ้นมาจากจินตนาการนะครับแล้วก็สร้างให้ตัวละครที่เป็นโกโบริเนี่ยนะครับ มีความเป็นลักษณะที่แบบมีลักษณะที่ดีทางกายภาพก็คือมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลานะครับมีความเป็นชายชาติทหารมีความเป็นพระเอกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับคือเหมือนกับว่าสร้าง positive image ให้กับโกโบรินั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีการเสริมสร้างให้โกโบริเนี่ยพบกับความผิดหวังทางด้านความรักนะครับมีความอ่อนโยนมีการแสดงความอ่อนโยนออกมามีความแสดงความนุ่มนวลน่าหลงใหลออกมาเป็นการโรแมนติไซส์นะครับตัวละครโกโบรินั่นเองนะฮะทำให้มุมมองของคนไทยเนี่ยต่อคนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ถูก represent ผ่านตัวละครที่มีชื่อว่าโกโบรินะครับในช่วงที่นวนิยายฉบับในเรื่องคู่กรรมเนี่ยออกมาในปี2508นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องโกโบริเรื่องคู่กรรมเนี่ยก็ถูกนำมาผลิตเป็นละครเป็นภาพยนตร์แล้วก็ได้รับการเผยแพร่นะครับผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางโทรทัศน์นะครับสื่อโทรทัศน์นั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอเราเห็นนะครับว่าภาพลักษณ์ของโกโบริที่ออกมาถูกนำเสนอโดยสื่อในเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำเสนอผ่านตัวละครที่มีชื่อว่าโกโบรินะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยจะถูกนำเสนอผ่านเรื่องราวของคู่กรรมนะครับทำให้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับโลกหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับด้วยความที่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายที่แพ้นะครับเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นเองจึงมีสภาพเปรียบเสมือนกับผู้ร้ายในสังคมโลกนะครับมันจึงทำให้คู่กรรมเนี่ยพอเสนอภาพแง่บวกของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมันจึงทำให้เกิดเป็น positive image ขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าเอาล่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่นวนิยายคู่กรรมออกมาในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สร้าง impact มากซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการออกมาในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือออกมาเป็นหนังสือนั่นเองนะครับแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่คู่กรรมเนี่ยถูกนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครแล้วก็เผยแพร่ทางโทรทัศน์นั่นเองนะครับโดยในครั้งแรกที่คู่กรรมเนี่ยได้มีการออกมาสร้างเป็นละครแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์เนี่ยก็คือในปี2513นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมหลังจากนั้นเนี่ยมีการรีเมคมาเป็นกว่า10รอบนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างยิ่งแล้วก็อาจเกิดให้อาจก่อให้เกิดนะครับการเรียนแบบทางความคิดแล้วก็พฤติกรรมในด้านบวกแล้วก็ในด้านลบจุดนี้เนี่ยทำให้ความรู้สึกนะครับของคนไทยที่มีต่อชาวญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับจากการศึกษาหรือว่าจากการที่เราเนี่ยได้เห็นนะครับตัวละครนะครับผ่านหนังเรื่องคู่กรรมนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการที่คู่กรรมเนี่ยถูกรีเมคมากๆเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็มองว่าเรามีมุมมองที่ดีต่อความเป็นญี่ปุ่นนะครับสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมองได้นะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องการจะลุกลานประเทศไทยของเราเรามีความจำเป็นจะต้องประกาศยอมแพ้เพราะว่าต่อให้เราต่อสู้ไปเนี่ยยังไงเราก็แพ้อยู่ดีอะไรต่างๆนานาเลยคือมันมองได้หลากหลายมุมมองนะครับแต่ว่าอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์เนี่ยทำให้เราเห็นได้ชัดว่าพอมันมีการรีเมคของละครหรือว่าของภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลทำให้มุมมองที่เรามีนะครับต่อชาวญี่ปุ่นเนี่ยในปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับผมไม่ได้บอกว่านี่คือปัจจัยทั้งหมดนะแต่ผมบอกว่านี่มันมีอิทธิพลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้มีกระแสที่ต่อต้านความเป็นญี่ปุ่นมากเท่ากับประเทศอย่างเช่นจีนหรือว่าเกาหลีนั่นเองนะครับก็นี่ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์แล้วกันเป็นเรื่องราวที่ชวนมาพูดคุยกันเรื่องของคู่กรรมนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยรับรู้ในแง่มุมนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจวิทยานิพนธ์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักสมมูลมาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งเป็นตัว PDF ไปให้นะครับอันนี้เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ผ่านทางวารสารของจุฬาอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเอกสารลับหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลการวิจัยผลการศึกษาและการที่วันนี้เนี่ยได้เอามาเผยแพร่แล้วก็นำมาฝากกันนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้เราเปิดแพลตฟอร์มให้พูดร่วมพูดคุยกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าวนะครับ Mission News Live ในวันนี้นะครับอย่าลืมว่าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมาเข้าสู่ช่วงการพูดคุยเล่นกันสักนิดนึงนะฮะเห็นผมใส่เสื้อส้มอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นพอสอนอกเครื่องแบบนะครับก็ แซวเล่นนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นเสื้อสีที่ผมชอบพอดีนะฮะก็ผมก็จะใส่เป็นเสื้อยืดข้างในนะฮะเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็ใส่สูททับนะครับก็อาจจะดูไม่แน่ใจว่าดูเรียบร้อยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเหมาะกับยุคสมัยในช่วงนี้ที่ทำการไลฟ์จากที่บ้านนะฮะก็เป็นเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสีนี่อาจจะดูไปทางพอสอหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้เกาะชายพระเหลืองดังอะไรต่างๆนานาทั้งนั้นนะฮะไม่เกี่ยวข้องนะครับโอเคครับก็คุณไพศาลนะครับบอกว่าขอ PDF นิติอนิพนธ์นะครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานส่งให้นะครับทางอินบ็อกซ์ไม่แน่ใจว่าปกติทางทีมงานส่งให้ช่องทางไหนนะครับก็เดี๋ยวส่งให้นะครับจริงๆแล้วสามารถเอาไปอ่านได้เลยนะครับคุณเริ่มบอกว่าเป็นพอสอนอกเครื่องแบบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมคุณไพศาลถามว่าญี่ปุ่นจีนเกาหลีจะมีวันญาติดีกันไหมนี่ผมว่ายากนะยากเหมือนกันนะครับขนาดจีนเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะมีความเชื่อเป็นมีไอเดโลจีทางการเมืองที่แตกต่างกันกับญี่ปุ่นอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลูกหม้อของสหรัฐมาอย่างแน่นอนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีวันญาติดีกันได้ไหมส่วนเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ชอบกันมานานเหมือนกันนะครับผมว่าอาจจะต้องมีวิกฤตอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้จับมือร่วมกันแล้วก็มีศัตรูคนเดียวกันนะฮะอันนั้นผมว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะฮะต่อมาคุณอรยานะครับบอกว่าเสื้อเหมาะนะคะขอชมกางเกงขาสั้นหรือยาวค่ะโอ้โหนี่เรียกได้ว่าจี้จุดอ่อนกันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าครึ่งล่างนี่เป็นอยู่โฮมนะฮะครึ่งบนนี่อยู่ออฟฟิศนะครับอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ห้องส่งนะฮะแต่ว่าครึ่งล่างนี่อยู่บ้านนะครับอย่าดูเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวจะไม่เหมาะสมเอานะครับผมเดี๋ยวโดนเรียกเข้าสภาอีกหรือเปล่านะฮะโอเคครับก็วันนี้เนี่ยมีอะไรก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมติชมรายการได้เลยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีรายการรีมาสเตอร์กันด้วยนะครับวันนี้คุณอ้ําสุภกรนะครับ General Manager ของเราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยเวลา 20:00 ถ้าผมจำไม่ผิดนะรายการรีมาสเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโปรดักชันของเรานะแสงสีไฟต่างๆเนี่ยจัดเต็มนะครับก็สามารถรับชมกันได้สำหรับใครที่ยังว่างๆอยู่นะครับในช่วง 20:00 วันนี้นะครับขออ่านคอมเมนต์สุดท้ายนะครับของคุณไพศาลนะครับบอกว่าจุดยืนทางการเมืองของบุคคลสาธารณะควรมีผลต่อผลงานไหมนะครับอันนี้ผมขอพูดในความคิดเห็นของผมนะความคิดเห็นของผมนะครับผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมาสามารถตีความทางวิชาการได้นะครับแต่ผมมองว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันจะถูก represent ออกมาในผลงานของแต่ละคนนะครับผลงานของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีการถูกนำเสนอออกมาเนี่ยผ่านผลงานถ้าเป็นในกรณีของคุณธรรมยันตีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมในช่วงที่มันแตกต่างทางการเมืองอ่ะกับปัจจุบันนะครับพูดง่ายๆอย่างเงี้ยคุณไพศาลนะคือในช่วงที่ผลงานของคุณธรรมยันตีออกมาแล้วก็เริ่มได้รับความนิยมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ความเชื่อหรือว่าความคิดทางการเมืองของอีกรูปแบบนึงอ่ะที่มันกำลังเติบโตในช่วงนั้นมากกว่านะครับมากกว่าในช่วงนี้ที่ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยเริ่มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยในช่วงที่นวนิยายของคุณธรรมยันตีเริ่มโด่งดังเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อหรือว่าชุดความคิดทางการเมืองอีกชุดหนึ่งที่มันอยู่ในช่วงขาขึ้นเราพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าความนิยมต่อผลงานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับยุคสมัยของสังคมนะครับสังคมสมัยนี้เนี่ยอาจจะได้รับความนิยมกับผลงานที่เป็นผลงานทางด้านฝั่งซ้ายมากขึ้นมีความเสรีนิยมมากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดในฐานะนักวิชาการหรืออะไรผมพูดในแง่ของความคิดเห็นของผมนะมันอาจจะยุคนี้เนี่ยมันอาจจะมีความนิยมของผลงานที่เป็นฝ่ายซ้ายมากกว่าฝ่ายขวาหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแหละว่าผลงานทางด้านศิลปะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนของสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยถ้าสังคมเรามันมีความขัดแย้งสูงเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในผลงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมันไม่แปลกมันก็เหมือนกับว่าการที่เราจะเห็นว่าในสหรัฐเนี่ยในฮอลลีวูดเนี่ยผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะต้องเป็นพวกมิดเดิลอีสต์พวกอาหรับมันไม่แปลกครับคือมันเป็นเรื่องของยุคสมัยมากกว่าอันนี้ผมว่านะในความคิดของผมนะครับแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะแต่อันนี้มันเป็นความคิดเห็นของผมเฉยๆผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะครับเรื่องของ ความนิยมของผลงานกับเรื่องของความคิดทางการเมืองของศิลปินท่านต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอยากดูในสังคมที่มันสันติเนาะไม่มีความขัดแย้งแต่ว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นระบบที่ส่งเสริมให้คนที่คิดเห็นต่างเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกมาพูดเพื่อความต้องการของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นเรื่องปกติครับความขัดแย้งความเห็นต่างต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยนะครับถ้าว่าเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เราต้องการจะพูดเนี่ยอันนี้แหละเริ่มแปลกแล้วนะครับโอ้มีคนหลายๆท่านก็แสดงความเห็นกันมากมายนะครับเดี๋ยวขอชวนอ่านอีกสักนิดนึงนะครับคุณไพศาลบอกว่าต้องจัดเข้าสตูอีกไหมครับก็ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีบางวันนะครับที่เข้าไปไลฟ์ในสตูนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดฉากจัดอะไรอยู่ก็อาจจะมีบางวันที่บ้านบ้างเข้าสตูบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมคุณอารยานะครับบอกว่าคลายล็อกตุลาน่าจะมีหลายที่ทำงานที่กลับเข้าออฟฟิศ 100% เหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งก็อาจจะมีการนำมาใช้กันนะครับคุณไพศาลนะครับบอกว่าอยากชวนมาอ่านข่าวเช้าบ้างครับอยากดูนะครับได้ครับถ้าถามว่ามีโอกาสนะเดี๋ยววันไหนจะเข้าไปอ่านข่าวเช้าถ้ามีโอกาสครับตอนนี้เนี่ยผมมาทำงานเบื้องหลังของ Mission Daily Report ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้อาจจะหายหน้าหายตาไปจากการอ่านข่าวเช้ามากยิ่งขึ้นนะปกติผมไม่ใช่คนตื่นเช้าด้วยแหละอันนี้ยอมรับกันตรงๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่เดี๋ยวจะพยายามนะครับสลับไปบ้างนะครับต่อมาคุณอายาบอกว่าอยากให้เข้าที่ทำงานกันแล้วนะครับเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเห็นด้วยนะครับผมก็อยากกลับไปที่ออฟฟิศนะจริงๆคิดถึงเพื่อนๆหลายคนมากเลยผมเป็น extrovert มากๆนะครับชอบพูดคุยนะครับชอบทำงานร่วมกันกับคนหลายๆคนนะครับอยู่บ้านทำงานเนี่ย work from home มันค่อนข้างเฉาเหมือนกันนะครับต่อมานะครับท่านนี้นะฮะชื่อภาษาเกาหลียังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบอกผมสักนิดนึงนะว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับผมจะได้อ่านได้ถูกนะครับอยากอ่านให้ถูกต้องเหมือนกันเดี๋ยวว่างแอบเอาชื่อไปใส่ Google Translate ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับบอกว่าแนวคิดซ้ายหรือขวาไม่ผิดนะครับแต่สำหรับธรรมยันตีหรือว่าคนอื่นๆแนวนี้เนี่ยมันมีส่วนในการสังหารหมู่นักศึกษานะคะอ๋อโอเคครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง14ตุลานะครับในช่วง6ตุลาเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเป็นคนเจนใหม่ด้วยแหละนะครับเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีการบิดเบือนมาค่อนข้างเยอะอันนี้ส่วนตัวผมนะก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันจากปัจจุบันค่อนข้างมากแต่ถามว่ามันแตกต่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่เลวร้ายเท่ากันนะมันก็มีความเลวร้ายที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยนะครับใครที่เอาล่ะชื่นชอบนะครับในผลงานอาจจะไม่ได้มีการอิงทางการเมืองอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับก็ใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะยาวไปนะครับก็ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะติชมรายการอย่างไรเนี่ยก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาเล่าให้ฟังก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้